Раздел 9. Дно пекла. Помысли, мог я без вачей вельготных на твар земны глядеть, на воблік твой, так звернуты, что плач вачей гаротны між ягодиц скаціўся баразной. Данте. Дзе ты, бяда, радзілася, што за мяне ўчапілася? Песня. Яны стаялі ў вялікай суднай зале, толькі цяпер не ля дзвярэй, а ля ўзвышэння, на якім высіўся стол. Нікога больш сёння ў зале не было. Занадта важлівая была справа, каб дапусціць кагосьці з пабочных, хай сабе і багатых людзей. Толькі гэтыя 13 з трапяткімі адбіткамі полымя на тварах, перад імі стаяла жароўня, і ад яе агню, здавалася, былі ружовыя хітоны з радна і крывавыя твары. Ды яшчэ варта. Латы іхні ад воблескаў наліваліся чырванню, дрыжэлі і нібыта плавіліся. Ды яшчэ кат са скрыжаванымі на грудзях, голымі па локаць рукамі ля дзвярэй у катоўню. Ды яшчэ высока за сталом увесь вялікі гародзенскі сінедрыён. Войт жаба ад замкавага і магістрацкага суда. Адзін у двух іпастасях. Юстын і радцы ад магістрата, радзецкага і лаўнічага суда. Балвановіч з чатырма бязлікімі папамі і лотр з камаром і басяцкім ад суда духоўнага. Іосія паказаў вачыма братчыку на канец прэнга, каб даўжэйшы быў падважнік, канец гэты прасунулі ў адтуліну ля дзвярэй катавальні. Правасуддзе прыгадала падсудным, што яно такое, намякнула, якое яно прыўзняло сапраўднага свайго аблічча краёчак самавітай і гожай маскі. Круцельскі юрасёвы твар скрывіўся, ён уздыхнуў. «Зала чалавеказнаўства», – прашаптаў іудзей. Братчык невесела усміхнуўся. «Тут прызнаюцца ў тым, чаго не рабілі», – сказаў Іосія. «Ну, гэта не навіна», – аднымі вуснамі сказаў братчык. «Упаў удар молата». «Дык вось», – сказаў лотр. «Што прымусіла вас, агідныя еретыкі, імя Христа, Пана Бога нашага і апостолаў ягоных сабе прыпісаць і прыўлашчыць?» «Мы ліцадзеі», – з воцатнай усмешкай сказаў лысы Мірон Жарнакрут. «Праўдзіве я ліцадзей, іх я проста ўзяў сябры. Астатнія былыя мае сябры – выгналі мяне разам з фургонам?» – спытаў басяцкі. Маўчанне. «Добра», – сказаў лотр. «А што прымусіла вас, няшчасныя, пайсці з ім? Ну, вось хаця б ты, мардаты, як цябе?» Малады бялёсы мардач спалохана заміргаў вачыма. «Хлеб?» Сінедрыён нават не пераглянуўся. Але кожнаму нібы стукнуло ў сэрца. Гэтыя дні суд над мышамі, збіццё хлебніка, сённяшняя анафема, пабоішча на ростані. Магчыма, змова, агульнае незадавальненне, і тут яшчэ гэтыя. «Хлеб?» – з асаблівай значнасцю спытаў камар. У братчыка нешта заенчыла, замерла ўнутры. Спачатку Пархвер паказаў ім таямніцу жалезнага ваўка, якая, магчыма, магла ўратаваць караля ад нападу. Цяпер ім задалі гэтае пытанне, і ён зразумеў, што паратунку няма, і што ведае гэта ён адзін. Юрас пакасіўся на астатніх, відовішча вядома не з лепшых: радно скураныя поршні, зблытаныя валасы, морды людзей, што здабываюць штодзённую лусту хлеба круцельствамі і маной.
«Жарнакрут брэша», – сказаў ён. «Все яны прысталі да мяне. Мы, вядома, трохі махлярылі, але мы не зрабілі нічога дрэннага.
І нават калі мы зрабілі невядомы нам злачын, адказ мой».
Лотр глядзеў на яго дапытліва. Высокі, дужа добра збіты, валасы залатыя, а твар нейкі смешны. Густыя бровы, вочы ненатуральна вялікія і празрыстыя, аблічча мятае. Чорт ведае, што за чалавек.
Ты хто? Адкуль?
Юрась братчык, з п'янага двара. Пачынак п'яны двор.
Прасачы там, сказаў Лотр пану земскаму пісару. Пісар зашалахцеў вялізнымі аркушамі скураной кнігі. Гэта быў вялікі чарцёж княства. Кардынал глядзеў у вочы чалавеку. Вочы не міргалі. Наадварот, Лотр раптоўна адчуў, што з іх нешта нібыта льецца. І памякчае ягоны гнеў, ягоную цвёрдую рашучасць. Не магло быць сумнення, гэты запылены прайдзі свет, гэтая шэльма, што гандлюе ўласным круцельствам, нібыта рабіў яго кардынала дабрэйшым.
Лотр адвёў вочы.
«Няма такога пачынка, п'яны двор», – сказаў пісар.
«Ну?» – спытаў Лотр.
«Правільна, няма. Цяпер яго няма».
«І жыхароў няма», – сказаў Юрась.
«Ну-ну», – вспыхнул Камар. «Ты тут на наших душах не іграй. Татары ці хто пабілі?»
«Татары, толькі не абрэзаныя, не раскосыя, не ў чалмах».
Басяцкі звузіў вочы.
«Ясна, не круці. Чаму няма ні ў чарцяжы, ні ў пісцовых кнігах?
І не магло быць?»
«Ясна», – падумаў Юстын. «Пайшлі, відаць, у лес, расчысцілі пачынак, ды і жылі. А потым з'явіліся татары і пабілі.
За што?
А Бог яго ведае, за што. Можа, ад пабора ўцяклі людзі, а можа, сектанты. Веру сваю еретычную ратавалі. І за тое, і за другое выбіць маглі».
«Ляднікі?» – спытаў Балванович.
«Вольныя аратаі лясоў?»
«Не магу напэўна сцвярджаць», – сказаў з усмешкай братчык. «Мне было 7 год. Я вырас на гнойнай кучы, а ўзмужнеў сярод ваўкоў».
«Так», – сказаў Лотр. «Ты гаворыш неяк прасталюдзін. Чытаць умееш?»
«Умею».
«Распусцілі гадаў», – буркнуў жаба.
«Дзе вучылі?»
«У калегіюме».
«Ясна», – зноў падумаў Юстын. «Бацькоў, відаць, выбілі, а дзіця аддалі ў Божы дом. А потым, калі ўбачылі, што не здох, узялі ў калегіюм». Ён думаў так, але паручыцца ні за вошта не мог. Магло быць так, а магло быць і так, што прайдзі свет маніць. Можа, і зусім таго п'янага двара не было, гэты каралёў злачынец ці ўвогуле адроддзе пекла.
«У якім калегіюме?»
«Я шкаляр мірскага калегіума».
«Калега!» – зароў жаба. «Лікуй, кароль Юпітер!»
Лотр пакасіўся на яго, жаба змоўк. Бурмістр Юстын бачыў, што ўсе, акрамя яго і пісара, глядзяць шкаляру ў вочы.
І ён
не глядзеў.
Так яму было лягчэй.
Пісар гартаў другую кнігу.
«Няма такога ж каляра», – сказаў ён, – «ні ў міры і ні ва ўсіх калегіумах, парафіяльных школах, бурсах, царкоўных і іншых школах няма такога ж каляра».
«Так», – сказаў братчык, – «цяпер няма.
Я былы мірскі шкаляр». Пісар працаваў як машына, і сярод тых, што скончылі і атрымалі,
мяне выгналі з калегіума.
Дзіўна,